Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Grupi i sërbëve të arrestuar në Kosovë është liruar dhe mbrohet në liri. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në luginën e Preshevës thonë se përmendorja e luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s do të mbrohet me mjete demokratike. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez nuk është i aftë të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të 10 sërbët që janë arrestuar në Gračanic janë liruar dhe do të mbrohen në liri, ka thënë politikani sërb nga pjesa veriore e Kosovës Krstimir Pantic. Si pas tij, ata janë të pandehur për mos respektim të urdhrave të policisë e Kosovës dhe cenim të rendit publik dhe qëtësis, raporton agjencia Beta. Të hënën policia e Kosovës tha se kishte arrestuar një grup të sërbëve, të cilët e kishin përcjellur drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vullin, gjatë qëndrimit të tij në Kosovë për krishtlindjet ortodokse. Sipas policisë, sjellja e tyre ishte e dyshimt dhe u ishte përcaktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Pas marrjes në pyetje të një gjyqtar hetues në Prishtinë, mbrëmë ata janë liruar dhe mbrohen në liri. Banori i qytetit të New Yorkut Agron Has Bajrami është dënuar me 15 vjet të burg për përpjekje që të shkojë në Pakistan për t'i u bashkuar një grupi kryengritës radikale xhihadist. Këtë dënim ia shqiptoi një gjykatë federale në Brooklyn. Agron Has Bajrami, 28 vjeçar, shtetas i Shqipërisë dhe banor në Shtetet e Bashkuara, vitin e kaluar është shprehur se ndjehet fajtor për dërgimin e mbështetjes materiale për terroristët. Prokurorët thonë se ai kishte dërguar më tepër se 1000 dollar jashtë Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar aktivitetet e terroriste në Pakistan dhe Afganistan dhe kishte komunikuar me dikë në Pakistan i cili ka thënë se ishte antari një grupit armatosur që ka vrarë ushtar amerikan. Autoritetet po ashtu thonë se ai e kishte shprehur dëshirën për të vdekur si martir, raporton agjencia Associated Press. Agron Has Bajrami ishte arrestuar në vitin 2011 në aeroportin Kennedy në New York, derisa përpiqej të shkonte në Pakistan. Ministri mbrojtjes së Indisë, KK Anthony, e ka dënuar trajtimin e armatës pakistaneze ndaj dy ushtarëve të Indisë që ishin vrarë përgjatë linjës së kontrollit të ndërmjet të dy shteteve. Zoti Anthony tha sot se mënyra se si ata i trajtuan trupat e pajet të ushtarëve të Indisë është jo humane. Mediat e Indisë kanë raportuar se njëri prej ushtarëve të vrarë dje i ishte prerë koka. Ministri jashtëm i Indisë, Salman Hurshit, tha se vrasjet e dy ushtarëve ishin absolutisht të papranueshme, të kopshme dhe vërtet të tmerrshme dhe ka shprehur zotimin për përgjigje përkatëse. Dy ushtarët e Indisë ishin vrarë gjatë të shkëmbimit të të shtënave me trupat e Pakistanit, derisa të dy patrullat kishin hasur në njëra tjetrën në motë me mjegull. Zyrtarët e Indisë thonë se incidenti ka ndodhur afro 500 metra brenda territorit të Indisë. Presidenti Semur i Venezuelës Hugo Chavez nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të paraparë për nesër për mandatin e tij të tretë në presidencë, tha mbrëm vonë kryesuesi i asamblesë kombëtare Diosdado Cabello. Ai lexoi një letër nga zëvendës presidenti Nicolas Maduro, me të cilën ligjvënësit informoheshin se mjekët që po e trajtonin në zotin Chavez nga sëmundja e kancerit në Kubë kishin kërkuar që procesi i ripërtritjes pas operative duhet të zgjatet pas 10 janarit të këtij viti. Muajin e kaluar, presidenti Chavez u nënshtrua një operacioni në Kubë dhe prej atëherë nuk është parë e as dëgjuar publikisht. Në letrën e zëvendës presidentit Maduro, thuhet se Chavezi do t'a jap betimin më vonë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit të përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës, thonë se përmendorja me 27 emrat e pjesëtarëve të rënd të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjës do të mbrohet me mjete të më demokratike. Ata tërheqin vërejtjen se nëse Beogradi vazhdon me kërcënime, si ato që i ka bërë deri tash ndaj popullatës shqiptare, gjendja mund të përshkallëzoj. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha se situata e sigurisë në Luginën e Preshevës muajve të fundit është përkeqësuar në masë të madhe. Sipas tij, përkeqësimet e situatës i kanë kontribuar deklaratat kërcënuese dhe ultimatumet e udhëhecve të shtetit serb që të largohet pllaka përkujtimore me emrat e ish pjesëtarëve të UÇPMB-s.
Këto kërcnime të dy krerëve më klasë të tërë Shërbis, pa të shumë se kryojnë një situatë jo stabile në luginën e Preshevës. Ashtë më parë janë duke më gjellur frikë dhe pasiguri se shqiptarët e luginët Preshevës në rallë të parë në komunën e Preshevës.
Kryeministri i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić para pak ditësh kishte deklaruar se monumenti do të hiqet edhe me dhunë, nëse shqiptarët nuk e largojnë vet.
Ja sam rekao, spomenik će biti sklonjen milom ili silom.
Un kam thënë që monumenti do të hiqet me dëshirë apo me forcë. Ajo do të thotë me marrëveshje e nëse s'ka në përputhje me ligjin do të veprojë shteti. Pati deklaruar Dačić për të shtuar se kjo do të ndodhë para 17 janarit. Mustafa theksoi për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët e Luginës janë të vendosur që lapidarin ta ruajnë me një fanatizëm të veçantë, pasi që sipas tij popullata shqiptare në atë anë identifikohet me lapidar të tillë, gjuhë dhe simbole të tjera kombëtare. Kryetari i komunës së Preshevës tha po ashtu se ky monument për kujtimor dhe qetësimi situatës do të bëhet me metodat më të mira demokratike.
Mbrojtja nga ana politikës është absolutisht me deklarata të qeta, të matura dhe me parimet bazë të demokracisë. Në një mënyrë politika nuk do të implikojë një konflikt të përgjakur, në që mënyrë politika shqiptare në Luginë Preshevës nuk do të prodhoj një situatë cila do të krijon të jo stabilitet dhe frikë të popullata, por duke shfrytëzuar metodat më të mira dhe ato bazë të demokracisë.
Deputeti i koalicionit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në kuvendin e Serbisë Riza Halimi deklaroi se që nga viti 2001 situata në Luginën e Preshevës është e jashtëzakonshme dhe nuk respektohen të drejtat e njeriut. Halimi tregoi se në vazhdimsi në Luginën e Preshevës ka forca speciale të policisë.
Tash faktikisht edhe kur i shtohen edhe kërcnimet nga kreu më i lartë shtetëror dhe nuk respektohen edhe kompetencat e pushtetit lokal, kur janë pyetje përmendore apo pllakat përkujtimore, dhe nuk respektohen edhe ndjenjat tek kësaj popullate, e cila normali trajton si heroj apo thjesht dëshmorët e tyre për ta ka një respekt më të lartë mundshëm. Se çdo popullat në botë mund ta ketë, dhe kur ata shpallën terrorist dhe kërcënohet me forcë nga rrugë, çergon edhe këto simbole, kjo normal që ka shkaktuar këtë situatë.
Deputeti Halimi ka vlerësuar se nëse edhe më tutje do të ketë trysni dhe kërcënime të tilla ndaj shqiptarëve në atë anë, mund të ketë përkeqësim edhe më të madh të situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Diplomatët në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel thonë se po e ndjekin me vëmendje situatën në luginën e Preshevës dhe shpresojnë se nuk do të krijohen probleme. Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, tha se kjo është çështje e brendshme e Serbisë, por duhet të kijet parasysh që të mos krijohen tensione të panevojshme. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Komentet e tila diplomatët të BE-s japin pas deklaratave të ndryshme që vinë nga radhët e zyrtarëve serb, por edhe të shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe të disa politikanëve shqiptarë në Tiranë dhe Prishtinë, lidhur me mundësinë që të hiqet lapidari i ushtarëve të UÇPMB-s që është vendosur në Preshevë. Zëdhënësja e baronesës Catherine Ashton, Maja Kocijančić, ka thënë se kjo është çështje e brendshme dhe se duhet qeveria e Serbisë, qoftë në nivel lokal apo edhe qendror, të veprojë në kuadër të ligjeve të Serbisë, por gjithmonë duke patur parasysh që të mos krijohen tensione të panevojshme. Komente tjera në BE nuk japin për këtë rast. Sa i përket Serbisë, rikujtojnë në BE se Serbia ka për obligim që të respektojë të drejtat të gjitha pakicave, kushdo që janë ato. Mirë po, prapë tërheqin me vërejtjen se edhe kjo çështje është çështje e brendshme e Serbisë. Në BE për momentin pohojnë se nuk mund të krahasohet situata në veri të Kosovës me luginën e Preshevës, mirë po prapë thonë se nuk duan të ndërhyjnë në një situatë të tillë e cila konsiderohet si çështje e brendshme e Serbisë. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel pohojnë se sa i përket dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, pak a shumë dihen temat e këtij dialogu dhe qëllimi i tij, e ajo është zgjidhja e disa çështjeve teknike dhe praktike që do të mundsojë një jetë më të mirë të qytetarëve qoftë në Kosovë apo edhe në Serbi. për bashkimin evropian, niveli i lartë i dialogut që është me pjesëmarrjen e dy kryeministrave është dëshmuar si sukses deri më tani dhe shpresojnë që edhe në raundin e ardhshëm të këtij dialogu do të arrihet sukses edhe marrëveshje të reja që pritet të jenë në triest të diskutimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, çështja lidhur me përmendoren në Preshevë është aktualizuar. Çka shkruajnë gazetat sot në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se bashkësia ndërkombëtare nuk po përdor kriteret të njëjta për Kosovën dhe Serbinë, e përditshmja Kosova sot vlerëson se lapidari, të cilin kryeministri serb Dačić po kërkon të largohet nga qyteti Preshevës, nuk ka kurfar lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, por Beogradi po përdor që të tërheq vëmendjen dhe të provokoj shqiptarët. Kësisoj gazeta sekson se zhvendosja e vëmendjes rreth një plake përkujtimore është një lojë e radhës e qeverisë serbe, e cila sapo gjen një alibi për t'i kurzuar bisedimet, e përdor atë vetëm e vetëm për ta zvarritur dialogun me Kosovën. Në këtë mënyrë, si vlerëson Kosova sot, Beogradi zyrtar, duke fituar në kohë, po i konsolidon strukturat ilegale në pjesën veriore dhe po e imponon strategjinë vet për statusin special apo autonomin. Gazeta thekson po thjerash se dialogu mund të ngese lapidari, ndërsa pasojat sërish do t'i vuen shqiptarët. Fatmir?
Në shtypë vazhdon të trajtohet takimi ardhshëm në kuadrë të dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë në nivel të kryeministrave. Çka shuhen gazetat në këtë temë, Zenel?
E përdisnja koaditore e Fatmir bën të ditur se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do ta prezantojë në dialog me homologun e tij serb Ivica Dačić një ofertë ekonomike për qytetarët e veriut të Kosovës. Gazeta sekson se oferta që përfshin daljen e financimit nga Serbia të strukturave të saj në veri është prezantuar muaj më parë para diplomatëve të shteteve perëndimore dhe zyrës ndërmjetësis në këtë dialog Catherine Ashton. Sipas koaditore, në bazë kësaj oferte ekonomike, ndërmjetësuesja dialogut ka rritur t'i parafrojë paraprakisht qëndrimet e dyja palëve se përket aranxhimit të parë për çështjen më problematike të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, pra për veriun. Gazeta ka mësuar se oferta në fjalë është hartuar në koordinim me Ministrinë e Integrimeve Evropiane, nga se, si shtekson koaditore, një ofertë e tillë për veriun ka qenë edhe kërkesë e Komisionit Evropian në raportin e progresit të vitit 2011. Gazeta vlerëson se pavarësisht se ajo nuk do të jetë platformë, por një dokument që pretendon se është i bazuar në pakun e Atisarit, është e gabueshme çfarë do të flitet për veriun me kryeministrin e Serbisë, Ivica Dačić. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës për aferat korruptive në institucionet shtetërore. Gazeta thekson se skandali i 1.4 milion eurove në Ministrinë e Punëve të Brendshme po merr dimensione të tjera, duke e forcuar edhe më shumë bindjen për lehtësinë e padurueshme për keqpërdorimin e parasë publike për veprimtari kriminale të tejdukshme dhe pa pikë frike e turpi, por edhe për mungesën e masave për ndëshkimin e bazave të tyre. Kësisoj gazeta vlerëson se rasti i skandalit me pasaportat biometrike nuk guxon të heshtet, kinse për të pritur fjalën e drejtësisë. Por, derisa të pritet veprimi i gjyqësisë, gazeta thekson se duhet kërkuar përgjegjësinë morale e politike, ndërsa nuk duhet të mbesim pa ndëshkim edhe inspiruesit e këtij skandali.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Grupi i serbëve të arrestuar në Kosovë është liruar dhe mbrohet në liri. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në luginën e Preshevës thonë se përmendorja e luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s do të mbrohet me mjete demokratike. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez nuk është i aftë të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.